Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V svetovalnici bomo danes pozornost posvetili vzgoji in starševstvu. Z nami v studiu je Mojca Košič, strokovnjakinja za Montessori pedagogiko. Lepo zdrav.
Lepo zdrav, gospod Tanja.
Kako razviti otrokovo samostojnost, kako je z možnostjo koncentracije, sposobnostjo reševanja problemov, vse to in še več, pa tudi zelo konkretni bomo, predvsem o kahlici, recimo, to je veliki izziv za starše. Bova govorili danes, lahko pa vdajo seveda obogatite tudi vi, poslušalke in poslušalci, na 01 512 10 00. Z veseljem bomo sprejeli vprašanje in nanj odgovorili. Sicer pa Montessori pedagogika temelji na opazovanjih in odkritjih izjemne ženske doktorice Marije Montessori izpred 100 let. Dolga doba, ampak gospa je še vedno aktualna tudi danes. Zakaj? Kaj je tisto, kar poudarja in da je še danes tako zelo pomembno?
Ja, res je zanimivo to, da je preteklo že več kot 100 let od odkritij Marije Montessori in zdaj, ko smo pravzaprav v dobi nevroznanosti, ugotavljamo pedagogi Montessori, da vse tisto, kar je ona v otroku odkrila, vsaj večina teh odkritij njenih o otrokovem razvoju, drži pravzaprav danes. Naprimer to, da so prva leta otrokovega življenja so izredno pomembna za ves njegov nadaljni razvoj, kako bo potekalo v bistvu njegovo življenje. Se pravi, da je to zgodno obdobje res ključno in je pač pomembno, da starši nekako v tem času posvetimo svoj čas in energijo toliko bolj v vzgojo pač otroka. Potem odkrila je, da otroci se v določenih obdobjih določene stvari naučijo na lažji način, kot potem pač kasneje, temu je ona rekla, občutljive obdobja. Tako je recimo občutljive obdobje za jezik. V prvih letih se otroci naučijo jezik povsem spontano, ne tako, kot se mi učimo zdaj tujega jezika, če bi se jaz ali ti zdaj ali vi šla učiti francoščino, potrebujemo veliko več truda, časa, energije in še takrat se ne bi tega jezika tako naučili, kot če bi ga imeli ob rojstvu možnost ga poslušati vsak dan. Tako da otroci se tega jezika povsem spontano v tem občutljivem obdobju naučijo, ampak je pa seveda pač pomembno, da je njegovo okolje bogato z jezikom, da komuniciramo, včasih mislimo, oziroma včasih starši mislijo, da če otrok ne govori, da tudi ne razume, ampak ne, otrok marsikaj pač razume, treba je z njim komunicirati že od rojstva naprej, da res njegovo da je njegov vsak dan prežet z bogatim pač jezikom. Potem tudi občutljive obdobje za gibanje je prepoznala, občutljive obdobje za red, pa še tudi mnoga druga. In tudi danes v nevroznanosti pač ugotavljajo, da obstajajo pač kritična obdobja, ko se otrok določeni stvari pač nauči lažje, kakor potem kasneje. In če ta obdobja pač minajo, je potem se teže potem to pač nadoknaditi.
Obstajajo seveda številni vrtci, kjer izvajajo Montessori pedagogiko. Vi pa ste pravzaprav učiteljica Montessori pedagogike doma. Ja, zakaj? Kako ste prišli do tega? Kako se je vaša ljubezen do te pedagogike razvila?
V bistvu jaz sem se srečala s pedagogiko Montessori, ko sem bila na porodniškem dopustu z mojo drugo hčerko in smo se ravno preselili v nov dom in sem spoznala potem tudi nekaj mamic, ki so tudi vozičkale tako kot jaz in en dan sem bila v družbi ene mamice, sva se zaklepetali in potem je meni razlagala, da njen sin hodi v Montessori vrtec. Jaz sem takrat prvič slišala, potem je ona meni začela razlagati, kako to je, da se spodbuja otrokovo samostojnost, da otroci delujejo pri vsakdanjih opravilih. In jaz potem doma razmišljam in sem rekla, ok, se to podobno tudi jaz prakticiram, zanima me malo več, ne, v zvezi s tem sem je rekla, mi lahko poveš naslov kakšne knjige in mi je rekla za srkajoči um, skrivnost otroštva, to sta v bistvu dve knjige, ki sta prevedeni v slovenščino od Marije Montessori, sem prebrala in sem bila res v bistvu navdušena na tem, kar sem pač prebrala v tisti knjigi, ker dejansko sem na otroka povsem drugače začela gledati. Potem sem se zanimala tudi za vrtec, za te programe za otroke in starše, ki jih Montessori vrtci tudi izvajajo in sva se štirko tudi upisali. Potem je pa začela ta pot odkrivanja Montessori pedagogi tudi na tak način, da sem se upisala na izobraževanje. Potem čez čas sem se pa nekako usmerila v to, da v bistvu nudim pomoč staršem pri tem, da vključujejo Montessori v vzgojo svojega otroka. Ne. Ker želim, da res prepoznajo to obdobje nič do tri kot ključno, ne, tukaj lahko naredimo pač velike spremembe, ne, in vse to lahko veliko potem damo en dober vpliv, dobro popotnico otroku. Ne. In takrat v bistvu v tem obdobju se pa tudi starši najbolj lovijo pri vzgoju otroka, ne, v tem obdobju je otroka pravzaprav najtežje razumeti. In pedagogika Montessori nam pa daje en tak ključ v razumevanje otroka. Ne.
Nič do tri. Se pravi, otrok pride na svet, poruši naš dotedanji red. Za marsikoga je to velik izziv. Kakšen se pa tudi tak najde, da želi po starem iti naprej in zato otroka odmika od svoje rutine na neko stransko progo, na nek stranski tir in mu porine v roke napravo ena, napravo dve in pa velikokrat ta otrok sliši, počakaj, nimam časa. Vi želite to drugače. Je dovolj motiviranih staršev tudi za to drugačnost?
Ja, jaz opažam, da jih je, no, se mi zdi vsako leto vedno več je, bi rekla, ozaveščenih staršev, ne, ki res nekako vidijo v tem obdobju nič že tri en potencial in ki ga želijo res pač izkoristiti in mogoče tudi na nek način preseči tiste vzgojne vzorce, ki so bili navajeni mogoče pri svojih starših, a ne, in želijo oni drugače vzgajati. A ne. Ker za pedagogiko Montessori je tudi zelo značilno pač veliko spoštovanje pač do otroka. A ne. Mene je naprimer to zelo v bistvu pritegnilo, poleg tega, da podpira otrokovo pač samostojnost. Zdaj, jaz staršem pač rečem, ne, da je treba otroka pač opazovati, tako kot ste tudi vi v vodniku rekla, ne, temelji pedagogika Montessori na opazovanjih, a ne na opazovanjih Marije Montessori. Ona je v tistem času ugotovila v bistvu stvari o otroku. Takrat je bilo to nekaj nepredstavljivega. A ne? In tudi danes pedagogi Montessori težimo k temu, da opazujemo, veliko opazujemo otroka in jaz to želim tudi prenesti na starše. A ne? Ampak to je v bistvu tako opazovanje, kako bi rekla, ker nismo v bistvu zaslepljeni svojimi prepričanji, nekimi vnaprejšnjimi predvidevanji, kaj ne bi otrok naredil, ampak dejansko skušamo videti otroka z enimi svežimi, novimi očmi. Ne? In ravno to na delavnicah skušam staršem tudi pač prikazati in mi pravijo, no, da je na začetku pač težko, ampak ko v bistvu nekako vidiš čar tega, no, ti kar pride v navado in potem prakticiraš v bistvu to tudi doma. Ne? Ker s tem, ko ti opazuješ otroka, v bistvu odkrivaš njegove potrebe, a ne? In potem, ko ti njegove potrebe poznaš, se lahko bolj na njega uglasiš, a ne? In potem mu pripraviš seveda tudi bolj primerno okolje, bivalno okolje, domače okolje, a ne? In življenje z otrokom lahko veliko bolj mirnejše in spokojnejše poteka, no, kakor je lahko sicer, ne, z otrokom, ko pride v naše življenje. Ne.
Če začneva kar z bivalnim okoljem, kako ga prilagoditi s kakšnimi majhnimi posegi, da bo to okolje tudi njemu blizu? Recimo naš domače okolje, da ga spodbujemo k samostojnosti. Verjetno, če želimo, da bo otrok sam oblekel jopico, ne more viseti jopica v omari, ki bo samo nam dosegljiva.
Ja, super, to ste dobro istočnico dala. V našem domu, ja, naš dom je seveda narejen za odrasle običajno, ne? Veliko krat pa sploh ne pomislimo na naše otroke, ne, kako lahko podpremo njihovo samostojnost, ker ta potreba po samostojnosti je res ena izmed temeljnih v tem zgodnejšem obdobju. In lahko naredimo čist take manjše prilagoditve, ki jih lahko potem, se pravi, z odraščanjem otroka tudi spreminjamo. Ne. Eno ste že pač omenila, da damo kljukice, recimo v predsobi, kjer imamo pač prostor na steno, obesimo par kljukic, da lahko otroko pride domov, svojo jopico oziroma jakno lepo obesi na kljukico, ne, da ne potrebuje vas, da to naredite. Ne, da ga tudi na nek način že od začetka navajate na to, da je sam odgovoren za svoje oblačila, ne, da se tudi sam navadi pač pospraviti in potem, ko je čas za odhod, tudi lahko samo zame to jopico. Ne, ne potrebuje vas, da mu pač date. Ne. Potem v kuhinji je zelo fino, če otroka vključujete v svoja opravila, se je otrok vam pravzaprav to tudi sam pokaže, a ne? Tako da lahko nekateri starši si pomagajo za tako visoko poručko za ograjico, ki lahko že potem otroka takoj, ko stoji, ne vem, recimo pri 12 mesecih ali pa 18, no, čisto odvisno, ne, lahko že vključijo v to, da on doseže kuhinski pult in lahko opere kakšen krompir zdrgne ali solato ali karkoli takrat pač pripravljate za kosilo, da vam lahko opere, ker voda je pa tudi tista, ki malčke pravzaprav zelo pretegne, ne, in lahko vi v miru skuhate kosilo. Ne. Otrok z vami usporedno umiva krompir, vi pa lahko, ne vem, vmes pa čebulo narežete. A ne. Potem sodeluje lahko tudi tako, da vam pomaga pripraviti mizo, a ne, in to tudi pomeni, da krožniki ne bodo nekaj visoko na umarcah, ampak boste te krožnike dali mogoče na kakšen nižji predal ali pa nižjo polico, zato da bo otrok lahko pač to tudi dosegel. A ne. Potem v kupalnici se lahko tudi marsikaj da pač prilagoditi, a ne, da lahko otrok to svojo skrb za sebe že od takrat, ko seveda izkaže svoj interes, in to je veliko prej, kot mi mislimo, da so pač pripravljeni, se pravi, ne vem, od 18. meseca, pač naprej lahko sodeluje seveda pri teh, pri skrbi za sebe, ne, pri osebni pač higieni, ne, da ima dostopno zobno ščetko, zobno pasto, brisačko, s katero si lahko potem obriše roke, ko se umije, da ima dostop do umivalnika. Najbolj fajn je, če je prisoten bide v kopalnici, ne, in ga lahko potem začasno spremenite pravzaprav v umivalnik za otroka. Ne. To je taka zelo lušna rešitev. Če pa te rešitve ni, pa seveda pručka, s katero otrok lahko doseže, ne, pač umivalnika. Ne.
Bo zelo zadovoljen, če bo lahko sodeloval. Tega se je treba zavedati.
Definitivno. Manj bo joka, manj bo trme.
No, ravno ti dve poglavji sta moji naslednji. Jok in trma je seveda tisto, kar starše največkrat vznemiri. Ko slišijo otrokov jok, postanejo nervozni, postanejo tudi sami vznemirjeni in seveda to je pravi trenutek za preplah v družini, ja. Ampak ni treba, da je tako. Moramo vedeti, odkot ta jok, odkot ta trma. Kakšne so vaše ugotovitve?
Ja, v bistvu, mogoče mali shajam iz svoje osebne izkušnje tukaj. Moja prva ščerka, tako sem jo jaz videla, ne, kot mama, je bila v bistvu zelo trmast otroka. Ne. Veliko je jokala, se pritoževala, pač način ni bilo všeča. Ne. In potem, ko sem jaz pač odkrila to pedagogiko Montessori, sem jaz pravzaprav videla, da jaz velik njenih potreb sploh nisem prepoznala. Ne. In primer, ena taka stvar je, ena taka dejavnost, ki jo mehni otroci zelo radi počnejo, pač prej sem rekel občutljivo obdobje za gibanje. Ne? In takrat, če so otroci v občutljivem obdobju za nekaj, a ne, če ti to njemu otroku prepoveduješ počet, bo pač sledil izpad trme. A ne? In se pravi, ona je bila v obdobju za gibanje in gibanje se takrat izražalo pri nej najbolj tako, da je plezala gor po stopnicah. A ne? Se pravi, mi smo živeli, imeli smo visoke pod stopnice in jaz sem jo nesla gor in ona ni želela, da jo nesem gor, ampak da gre sama po teh stopničkah gor, kar je pomenilo, da si jaz moram vzeti čas, da ona počasi skobaca po teh stopnicah pač gor. A ne? Če sem jo želela dvigant, je padla v jokane in seveda je se mu označila za zahtevno in trmasto deklico, ne, ona pa pravzaprav se želela v tem trenirati. Ona je imela to zelo močno potrebo pač po gibanju. Ne. Se pravi, sploh v tem prvem obdobju je res fino, da pač poznamo potrebe otroka, te notranje potrebe po otroka. To je v bistvu njihova notranja sila, ki jih žene k razvoju naprej. Ker otroci, tako je Marija Montessori rekla, imajo v sebi te naravne zakonitosti, v bistvu nek načrt naravnega razvoja in gre po tej poti otrokov razvoj. In mi moramo temu razvoju pač slediti. In če ga poznamo, se bomo otroku lahko tukaj prišli nasproti. Druga stvar je pa to, da pri 2 letih, ko ste omenili trmo, otroci vedno bolj spoznavajo svojo voljo, kdo so, svoje interese, začnejo se malce tudi ločevati od nas, tudi ta potreba po samostojnosti, in radi tudi potem nekako preizkušajo nas. Recimo ena taka zmota, ki je, bi rekla, v bistvu bolj nerazumevanje, ne zmota. Otrok v bistvu v tem prvem obdobju, tam nekje do 4. leta, ima zelo slab samonadzor, samokontrolo. Se pravi, če mi nekaj od njega zahtevamo, da naj ne naredi, nekaj, kar je pač kontra temu njegovi notranji sili, se bo temu težko prvo, da nas bo ubogal. Se pravi, ker ne zmore
ne zna še
ubogati. In mi potem pač dejansko, mi samo otroko značimo kot pač, da nam nagaja, da to namerno dela, se on nas dobro razume, kaj mi hočemo, čist dobro razume, ampak pač si ne more pomagati, tako v tem smislu. Tako da tukaj v tem primeru razna šeškanja in to, ko še zmeram slišim, da je eno poriti, mislim, nima res tukaj nobenega smisla, tle je pač potrebno tisto razumevanje. In otroku boš mogel pač večkrat ponoviti določeno stvar, da si bo pač zapomnil, pa pač na drugačne načine pač z njim sodelovati.
Mojca Košič je naša gostja v svetovalnici, govorimo o Montessori pedagogiki, kot jo lahko uporabimo tudi doma pri vzgoji, če smo zdaj recimo v počitniškem času, morda več s svojimi otroki, če se prej vrnejo z vrtca ali pa jih imamo pravzaprav kar doma, da ne hodijo v vrtec, je to dobra priložnost, da opazujemo svojega otroka ali pa več otrok, če jih imamo, da tudi marsikaj se novega mi skupaj z njim naučimo. Govorili sva, Mojca Košič, o tej potrebi po gibanju. Mnogi otroci jo imajo zelo izraženo, ampak starši smo narejeni tako, da bi jih najraje okrog prevažali v vozičku. Kaj vi menite o tej novodobni pridobitvi? Bomo rekli, v času Marije Montessori verjetno še ni obstajal ravno voziček, kot ga imamo danes. Seveda drag je in zato ga želimo verjetno še dalj časa uporabljati. Kaj je smiselno?
Ja, to imate kar prav, nekako tukaj otroka zopet ne razumemo najbolje, to njegova v bistvu potreba po gibanju. Pač otrok ne more biti pri miru, pa sedeti, pa nič počet, v bistvu ne samo potem, da si želi gibati celotno svoje telo, ampak dejansko tudi želi uporabljati svoje roke, gibati svoje roke. In to, kar ste rekli, kar ste omenila voziček, definitivno je priporočljivo voziček uporabljati, dokler otrok pač ne shodi, potem pa, ko otrok shodi, pa mora imeti čim več priložnosti za to, da hodi, da trenira svoje ravnotežje, hojo, da to svojo spretnost pač čim več vadi, ker tudi ima to potrebo in nam tudi želi pokazati, ker vsakič doskrat vidimo, otroka želijo starši pač posedeti v voziček, otrok se seveda pač temu opira. On hoče pač hoditi in raziskovati svet okrog sebe. Tako da moramo, je pa tako, da doskrat potem tudi slišam od staršev, sej, moj otrok pa sploh ne hodi, oziroma hodi, ampak ne morava hoditi nikamor, ne morava iti na noben sprehod. Ja, to pa zato, ker si starši predstavljajo, da bodo z otrokom, ki shodi, naprimer pri 15 mesecih, si predstavljajo sprehod tako, da bo otrok zraven njega hodil v tisto smer, ki si jo bo pač zamislil,
pač odrasel.
Se pravi, to je neka ravna linija, nek cilj pred sabo in to je pač sprehod za otroka. To je pač naša predstava. Ampak otrok si pa sprehod predstavlja čisto drugače, bolj zanimivo na nek način. On pa vidi, on gre pa, ne vem, 3 korake, 5 korakov gre naprej, tam zagleda en kamenček ali pa palčko na tleh ali pa deževnika, ja, deževnika, kakšno žuželko, metuljčka, se ustavi, pogleda ali cvetlico, a ne, potem gre malo levo, malo desno, ne, in on je sposoben narediti velik metrov, a ne, in da, dolg sprehod, on je sposoben na tak način hoditi dlje časa, ne, ampak seveda to ni tak sprehod, kot smo si ga pač mi zamislili, ne. Ok, seveda bodimo pač tudi življenjski, a ne, včasih je treba kam prideti, a ne, na pošto, trgovino, ok, takrat si lahko olajšamo na tak način, otroka posedemo, a ne, v voziček se nam pač mudi, a ne, ampak čim več pa seveda te priložnosti za svobodno gibanje in čim manj pač uporabe vozička oziroma uporaba res takrat, kadar je praktična in pač nujno potrebna, no, tako v tem smislu, a ne.
Kaj ti ta potreba po gibanju je potem, če je ne izrazi, zamujena, se mi zdi, da je veliko gibalno oviranih otrok potem v poznejši dobi. Ravno zaradi teh zamujenih priložnosti.
Ja, definitivno. Ne, otrok v bistvu, a ne, ko shodi, veliko krat tudi pade, a ne, lovi svojo ravnoteže, ne, in more v bistvu tudi iz teh padcev se naučiti, kako v bistvu padeta. Ne. Lahko ima zaradi tega potem kasneje tudi pač težave. Ne. Ali pa tudi prej otrok mora imeti priložnost, da kobaca, da se plača, Azija, ne, to v bistvu gibanje je pomembno že seveda od vsega začetka, ne, 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 ne samo takrat, ko smo v, ko otrok shodja, ne, pa čim manj voziček uporabljamo, ne, že seveda takrat, od vsega začetka je treba otroku dati priložnost, da ni v teh stolčkih pripet, a ne, da ni vedno samo v nosilki, ampak da ima možnost, da nekje na eni podlagi, na neki blazini in da lahko giba svoje roke, noge pač prosto, ne, in se preizkuša v različnih gibalnih spretnostih, a ne. Tudi to je manj... pač ta naravni gibalni razvoj, ki ga otroku pač moramo omogočati, a ne. In čim manj teh nekih pripomočkov, ki nam, kako bi rekla, tržišče jih usiljuje, ne. Se mi zdi, da moramo biti starši precej kritični do tega, ne. Seveda gremo v trgovino pa nam reče, ne, to je pa dober, ne, seveda vsak bo svoj izdelek pač pohvalil, ne. Vedno moramo biti kritični, a je to dobro za mojega otroka, ne. In razne hojice, in to nikakor ni dobro, no, pač za otroka, ne, da ga silimo v neke položaje, ki jih on še ni sposoben sam doseči, ne.
V uvodu sem rekla, da bova pozornost oziroma izziv postavili tudi glede kahlice. Pravite sami, da se da kahlico osvojiti tudi pred drugim letom starosti. Mislim, da večina staršev reče, tam do tretjega leta je pa dobro, če zapustijo ritke plenice. Kako pa to doseči prej, oziroma tudi tukaj lahko rečemo, da so občutljiva obdobja, da je neko zrelost pokaže otrok ali pa ne?
V bistvu je tako, pri odvajanju od plenic je to na nek način lahko začnemo že od rojstva, a ne, se pravi z uporabo naprimer teh pralnih plenic, ker pri teh plenicah, pralnih plenicah, otrok že dobiva nek občutek posledice, a ne, kaj se zgodi, ko se jaz pač polulam, a ne, ker v plenicah za enkratno uporabo otrok tega občutka nima, a ne, nima občutka tiste mokrote, ko se jaz pač polulam, a ne. Tako da lahko začnemo že, a ne, pri prepoznavanju teh občutkov že pač prej. Seveda pa potem, ko otrok že samostojno sedi, pri 7-6 mesecih, pač odvisno od otroka, ga lahko tudi nekajkrat na dan posedamo na kahalco, brez nekega pričakovanja, da bi v kahlici tudi moralo kaj nastati, ampak čisto tako, da postane kahlica del njegove rutine, da jo sprejme v svojem vsakdaniku, da tudi vidi, da lahko odvaja tudi drugam, ne samo v plenice, a ne, da ni plenica tista, ki je v bistvu neko stalno stranišče, ampak a ne, da otroka pravzaprav navajamo na kahlico in potem kasneje tudi stranišče. Ne. Nekatere mamice se lotijo tudi brez, v bistvu od rojstva že brez plenic. To sicer ne pomeni, da je dojenček brez plenic, ampak dejansko v bistvu je plenica kot na nek način, kako bi rekla,
potuha.
Ne potuha, ampak backup, ta izraz mi zdaj lahko rezerva, da je v bistvu plenica rezerva, da glavno mesto, kamor otrok odvaja, a ne, je pa ne vem, ali umivalnik, ali strnična školjka, ali pač kahlica, ne, in mamica v bistvu otroka prime v položaj lunice, a ne, in to že od novorojenčka recimo pač počnejo. Ampak plenica ima pa na sebi, ne, tako v tem, takrat, ko pač odvaja, ne, je pa rezerva plenica, a ne. Ja, potem kasneje pa seveda so lahko vedno bolj pogosti obiski kahlice, pol sproh, ko otrok recimo že hodi, večkrat na dan ga imamo lahko tudi brez plenice, recimo pač do povdne, a ne, da se navadi še bolj teh pač občutkov. Mislim, moja izkušnja, recimo zdaj v času karantene, sem z mamicami veliko sodelovala, jih je bilo kar nekaj, katerim sem pač pomagala v tem času otroka odvajati od plenice, tako da, ko so prišli v vrtec, so bili pravzaprav že brez in marsikatera v bistvu ni verjela, da je lahko njen otrok že pri teh letih pač brez. In to ne gre za neko forsiranje, a ne, da bi bil otrok zdaj ne brez, ampak dejansko slediš nekemu naravnemu razvoju, zanimanju, ker otroci pokažejo za te procese veliko prej, a ne, in že od novorojenčka naprej nam komunicirajo to, a ne, samo mi te komunikacije ne prepoznamo, ne, in ker je ne prepoznamo, se to v bistvu nekje vmes pač zgubi, a ne. Potem pa nekje med 12. in 18. mesecem pa spet pokažejo interes, da bi bili brez plenice, kakšni si dol vlečajo, veliko časa se zadržujejo v kopalnici, opazujejo nas, ko gremo na stranišče, potem tisto ščetko okrog obrače, pa zanima jih tisto pač področje,
kaj se tam,
ne, kaj se tam dogaja, in takrat je ta prav čas, da začnemo, ne. To sicer ne pomeni, da bo otrok iz danes na jutri suh, a ne, ampak to je pač proces. Proces, to je v bistvu življenje z otrokom. Tako kot otrokov navajamo na gosto hrano, na hrano pač po koščkih, a ne, tako se v bistvu lotevamo tudi tega, ne. Brez nekega strahu, bolj s tem zaupanjem v otroka in v, pač v sebe in neobremenjenost je v bistvu tudi s ciljem. Kdaj je zdaj kdaj bo pa zdaj moj otrok končno suh, a ne. Ker v mesu seveda tudi nesreče, zgodijo se lužice, lahko je otrok že suh, pa potem spet pride obdobje, ko malce več lula, a ne, to zdaj ni razlog pač za preplah, da damo zdaj nazaj pač plenico. Lahko, da se je v otrokom življenju zgodila kakšna sprememba, a ne, vse spremembe potem tudi vplivajo na to, da otrok lahko za nekaj časa pač nazaduje, kakšen teden ali pa dva, potem se pa spet vse ustali naprej, a ne.
In pomembno je, da ni drame, ko se naredi kakšna nesreča.
Ja, da ni drame, seveda ne, pač napake morajo biti v življenju, ne, ne samo pač pri tem odvajanju, a ne, iz napak se pač učimo, a ne, so priložnosti za učenje.
Gospa Mojca Košič, pri koncu oddaje sva, napoveva pa lahko, da bo kmalu nastopil dan, ko boste ponosno pokazali svojo novo knjigo.
Ja, tega dneva se pa res zelo veselim. Ta dan je bil 14. julij, se veselim, no, izdaje knjige. To je predvsem priročnik namenjen staršem predšolskih otrok. Prek priročnika jim skušam, no, na nek način prikazati to pedagogiko, ki jim je lahko res v veliko podporo pri vzgoju otroka. En del priročnika je teoretičen, se mi zdi pomemben, da starši poznajo tudi filozofijo pač Montessorija, ne, potem tudi razvoj otroka, da vejo, zakaj početi nekatere stvari, zakaj so v pedagogiki Montessori stvari tako podstavljene, kot so. Velik del priročnika je pa seveda praktično naravnan.
Krasno, ravno to, kar je potrebno.
Ja, tako.
Hvala lepa za obisko v našem studiju in vse dobro.
Hvala tudi vam.
Srečno.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.